Dëgjues tonë nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Telekomi i Kosovës gjobitet për mos implementimin e kodit plus 383. Fondi pensional në Maqedoninë e Veriut thuhet se është stabil për kundër pandemisë dhe reformave. Për këto dhe të tjera, juftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërmarrja publike e Telekomi Kosovës ka grumbulluar rreth 80.000 euro gjoba vetëm për shkak të mos implementimit të plot të kodit shtetëror telefonik plus 383. Përdorimi këti kodi ka hasur në sfida ndër vite, sidomos në ndërkombëtarizim. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Doruntina Baliu.
Telekomi i Kosovës është duke pësuar gjoba mujore në vlerë prej 5.000 euro nga Autoriteti Regulativ për Komunikime Elektronike dhe Postare, ARKEP, për shkak se ende nuk ka arritur implementimin e plot të kodit 383. Kodi shtetror telefonik ju nda Kosovës në fund të vitit 2016, ndërsa që në vitin 2019 ishte paraparë që të implementohej në plotni nga të gjithë operatorët vendorë. Si pas kryetarit të bordit të Arkepit, Nazem Rahimi, operatorit telefonik IPKO dhe MTS tashmë kanë bërë implementimin e plot të këti kodi. Kompania MTS DOO është operatori i tretë telefonik në vend, i cili operon në territor të kufizuar përkatësisht në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Operatori që po çalon në këtë drejtim është kompania publike telefonike Vala. Telekomi Kosovës kishte arritur të bënte implementimin e tërësishëm të kodit sa i përket telefonisë fikse, mirë po kishte kërkuar afat shtesë për telefoni mobile. Si pas Rahimit, arsyetimi kërkesës e Telekomit kishte të bënte me problemet financiare që ka kjo kompani publike.
Për këtë çështje, Arkepi ka shqyrtu edhe ka marrë një vendim ku operatori që është shqiptuar vërejtje përfundimtare, që do të të deri me 31 mars 2020 të përfundojnë në tërsi implementimin e kodit.
Pasi Telekomi nuk ishte arritur të respekton të këta fat, filloi shqiptimi gjobave mujore prej 5.000 eurove dhe këto gjoba po vazhdojnë edhe sot. Nëse borgji llogaritë duke e përfshirë edhe muajin korrekt të këti viti, shuma totale i bie të jetë 80.000 euro. Edhe Telekomi Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se po vazhdon të gjobitet për shkak të mos implementimit të kodit 383.
Kodi 383 është zbatuar pjesërisht në Telekomin e Kosovës. Prezantimi në thirrje daljes e bëhet me 383. Pranimi i thirrjeve hyrëse bëhet vetëm me 383. Thirrjet drejt kodeve të huaja deri vonë në përdorim në Kosovë ka shumë kohë që nuk janë të mundura. Megjithatë, Telekomi mbetet pak prapa me zbatimin e plotë të kodeve të Kosovës, që kanë efekt më tepër në sinjalizim dhe operim në prapavi transparente për konsumatorin.
Kështu tha Fadile Paja, drejtor për komunikimin me publikun në Telekom. Radio Evropa Lirë merr vesh që kjo ndërmarrje për shkak të vështirësive financiare nuk ka arritur të paguaj gjobat e shqiptuara deri më tani. Telekomi i Kosovës është futur në krizë të thellë financiare, tani e sa kohë për shkak të borxheve të shumta të akumuluara. Një nga borxhet e Telekomit të Kosovës ka vlerën e më shumë se 25 milion eurove që ka ndaj kompanisë me cilën ka shkëputur kontratën Z-Mobile, borx i cili po merret me përmbarim nga Telekomi. Përcaktimi i kodit shtetëror telefonik për Kosovën ishte cilësuar si pavarësi telefonike nga udhëhecit vendor. Megjithatë, implementimi dhe ndërkombëtarizimi i këtij kodi vazhdon të jetë problematik edhe në vitin 2021. Driar Telshani, ekspert i çështjeve të telekomunikimeve, tha për Radion Evropa e Lirë se ishte dashur të bëhej një plan më efektiv për ndërkombëtarizim të kodit.
Ka ende probleme me adoptimin e këtij kodi, sidomos në rrafshin ndërkombëtar. Për shembull, ka ende shumë shtete në të cilat kodi 383 nuk është i njohur për Kosovën. Dhe nga ato shtete, për shembull, mund të telefonohet në Kosovë në fakt duke e bërë kodin e vjetër.
Përveç problemeve me thirrjen ndërkombëtare, një ndër problemet që u parapa që nga koha e marrjes së kodit ishte përfshirja e kodit të ri në platformat ndërkombëtare digjitale. Sfide madhe u tregua edhe çështja e verifikimit të dyfisht, e cila është një procedurë që tashmë kërkohet nga shumë aplikacione, të cilat kanë gjetur përdorim të shtuar sot në botë. Një nga platformat e mëdha që në Kosovë po përdoret shumë edhe në zhvillim të bizneseve online është Instagrami, i cili nuk e ka integruar kodin +383.
Problemi më i madh është çështja e verifikimit të identitetit të profileve në rrjetet sociale. Pra, qoftë ai profil personal apo qoftë ai profil biznesor, verifikimi i tij përmes kodit 383 bëhet faktikisht shumë vështirë dhe është në disa rrjete sociale është edhe i pamundur.
Kodi shtetror i është ndarë Kosovës në dhjetor të vitit 2016 nga Unionin Ndërkombëtar i Telekomunikimeve, kurse zbatimi i tij ishte paraparë të niste më 30 qershor të vitit 2018, por ky afat ishte shtyrë për 31 tetor pas kërkesave të operatorëve të telefonisë mobile dhe fikse, Vala dhe EPCO. Një afat tjetër ishte 15 januari i vitit 2019, si data e fundit ku të dy operatorët është dashur të fillojnë me zbatimin e kodit telefonik +383 dhe largimin e tërësi të kodeve ndërkombëtare. Në Kosovë, para ekzistimit të kodit +383, kanë funksionuar kodi i Serbisë +381, kodi i Monakos +377 dhe ai i Slovenisë +386. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë po mbahet aktiviteti Akull në Verë organizuar nga Komuna e Prishtinës. Përveç ofrimit të një freskie gjatë ditëve dhe mbrëmjeve të nxehta të verës, ky aktivitet ka për synim të mbështesë bizneset e vogla gastronome dhe artistët që janë goditur nga pandemia koronavirusit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Muzikë e lartë, bira e pije të tjera kanë filluar të shërbehen në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Një fest e tillë po organizohet pas një vite gjysmë të pandemisë që la mbi 2200 të vdekur. Mirlind Morina ka ardhur nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në pushimin e Kosovës dhe thotë se atmosfera po i pëlqen.
Në fakt shumë mirë dhe jam shumë i lumtur që më në fund mua me dalë, se për më kena qenë shumë mbyllur për një kohë shumë gjatë edhe nuk e prita që është kështu sheshin Prishtinë, se dola me vizitu të shok, po kur e pam, thash, saj të bim ka një vit, se jo.
Edhe Arbenita Bytyqi shprehet e lumtur me aktivitetet e verës që po organizohen në Prishtinë.
Shumë mirë, edhe të do më thash që kanë ordë dhe ostanderat, edhe ma mirë e kanë drejtë dhe vendin. Që që dini i nakojnë ku pandemije dhe i nakojnë këtë mbyllum, do me thash që nuk kur gjithë ka posë topën, edhe u kanë vdekje për neve, si për ekonomi, si për çdo sen. Edhe momenti që kanë orë tjoshtë, dhe kanë zbukurua dhe vendin, edhe atmosfera, ma e mirë. Shprejtojmë që e kira me kanë në mirë, dhe pëse e kanë i të më hopo, shumita e neje po bohen, kanë fillu veç, edhe po presëm të ashtë që shkem me kalu.
Aktiviteti Akull në Verë po ashtu ofron mundësi për bizneset e vogla që po ofrojnë shërbimet e tyre në shesh, në shtëpizat e drurit e cilat janë vendosur në qendër. Flamur Prekupni udhëheq një biznes të vogël në Prishtinë. Ai thot se ky aktivitet është një mundësi e mirë për ta pas pandemisë.
Sot është dita parë që është evenimenti që hap nga komuna që organizu, është një organizim shumë i qëllumë për bizneset e vogla që kanë psu shumë gjatë pandemisë, të që është një protest shumë i mirë dhe si përshqit edhe me një rita forë, së farë organizimi shumë i mirë që kanë bërë komuna Prishtinës edhe ka shumë atmosferë, shumë rini, në mëndonjë kam mundu kjo shumë Prishtinës.
Qeveria e Kosovës të Mërkurën ka bërë të ditur se grumbullimi njerëzve në hapësirat e mbyllura do të mund të bëhet duke shfrytzuar 50% e kapaciteteve të hapësirës, kurse në hapësirat e jashtme organizimet lejohen duke shfrytzuar 70% të hapësirës.
Kanë ndryshuar shumë mirë se në sudi janë të mbyllim jemi hala, kështu, por mirë të pandemia veç ka kaluar, ndonë krancime po gjithë njerëz, unë jam i lumtur shumë Kosovë.
Tha Tefik Gashi, i cili jeton në Suedi. Akull në Verë organizohet për herë të parë pas 6 edicioneve me radhë të organizimeve Verë në Dimër. Akull në Verë do të përfundoj me 15 gusht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Fondi pensional në Maqedoninë e Veriut thuhet se është stabil për kundër ndryshimeve ligjore me të cilat të gjithë qytetarët që i mbushin 64 vjet obligohen të dalin në pension, por edhe numri të madh të qytetarëve që janë larguar nga puna si pasojë pandemisë së koronavirusit. Shoqatat e pensionistëve thonë se duhet krijuar një rregullativ që qytetarët që i plotësojnë kushtet për pensionim të mos bredhin në shumë institucione për mbledhjen e dokumentacionit të nevojshëm për pensionin. Zërjeta Hajro Jahja ka raporton nga Shkupi.
Drejtuesit e fundit pensional në Maqedoninë e Veriut theksojnë se pandemia nuk ka arritur të zhvendos stabilitetin e fundit pensional, pavarësisht faktit se një numër shumë i madh i qytetarëve janë larguar nga puna, të cilët në mënyrë të drejtë për drejtë kanë kontribuar në mbushjen e arkës së fundit përmes pagesës së sigurimeve. Drejtoresha e fundit të sigurimit pensional, Biljana Jovanovska, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se edhe me ndryshimet ligjore me të cilat të gjithë qytetarët, të cilët kanë 64 vite, obligohen të dalin në pension, nuk kanë impakt në stabilitetin financiar të fundit.
Pensionerit e mosë të bidat sose më spokojnë.
Pensionistët duhet të jenë krejtësisht të qetë, pasi fundi pensional është në gjendje stabile. Pensionet si dhe gjërmë tani do të vazhdojnë të paguhen në vazhdimësi, ndërkohë që duke patur parasysh që në kohën e krizës me koronën, qeveria doli me vendimin pensionet ende t'i paguhem edhe para kohë, përkasisht ja dhe tani në fund të muajit do të paguhen pensionet e korrikut. Në pjesën e të hyrave dhe të dalave të planifikuara gjithçka zhvillohet ashtu siç ishte para par. Në 5 muajt e parë të hyrat e realizuara në krahasim me 5 muajt e vitit 2020, që do të thotë se fondi pensional është stabil, pensionet do të paguhen në kohë, rregullisht dhe nuk ka kurfar problemi në lidhje me qëndrueshmërinë e buxhetit të fondit pensional, thotë për Radio Evropa e Lirë drejtoresha e fondit të sigurimit pensional Biljana Jovanovska. Por Alaudin Zeqiri, ligjërues në Fakultetin e Ekonomisë në kuadër të Universitetit të Tetovës, thotë se stabiliteti i fondit pensional do të jetë diskutabil nëse nuk arrijnë për një kohë të rikuperohen dëmet që ka pësuar ekonomia nga kriza e pandemisë. Pasi pa një ekonomi të qëndrueshme, shton ai, vështirë se do të ketë ardhura nga pagesa e sigurimeve të qytetarëve të përfshirë në tregun e punës.
Kjo nuk kuptohet, mund të kemi në situata fajgjate një situatë solvente, vetëm në qoftë se kemi kushtet për të siguruar një ekonomi, do thotë, një rritje ekonomike të standardizuar. Realisht në Maqedoni, do thotë, nuk ka një situatë të tillë dhe kjo do thotë paraqet një disbalans të hirave financiare të ndërmjet fondit të zëvëshi për të fikon dhe të më thonë ata që realisht do të tjera mirë.
Thot Alaudin Zeqiri njohës i çështjeve ekonomike. Ndërko shoqatet e pensionisteve thonë se duhet krijuar një regulativ praktike që qytetarë që plusoj kushtin e marjes e pensionit të mos bredhi në më shumë institucione për mbledhjen e dokumentacionit, por të vendosen mekanizëm në kuadër të sistemi të fundit që të mblidhen dokumentacionet nga ana e këti institucioni. Kryetarja e lidhjes së shoqatave të pensionistëve, Stanka Trajkovska, për Radio Evropa e Lirë, thotë se lidhja e shoqatave që përfaqëson tashmë ka kërkuar që të dhënat nga evidenca AM e të gjithë të punësuarve të transferohen në kuadër të fondit pensional. Me vendosjen e rregullativës që të dhënat për stazhin dhe lartësinë e pagesës të procesohen më herët, mendoj 3 më së shumti 5 vite para daljes në pension, për qytetarët që janë në prag të pensionimit, shkurtohet rruga e mundimshme e mbledhjes së dokumenteve, por njëkohësisht mundsohet që pensionistët të kenë një pasqyrë më të qartë për sa i përket pensionit që do të marrin, thot Trajkovska. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues së nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.